Alright. Skal vi prøve at kaste os ud?
Jeg lyder ikke så begejstret.
Skål.
Skål, du gamle. Drik noget alkohol. Så kan det være, at du kommer i stødet. Skål, skål, du gamle.
Skål, skål.
Velkommen til Sci-Fi Snak.
Med science fiction.
Og med snak.
Med Jens Jarl Poder.
Og Anders Høgh Nissen.
Velkommen til.
Sci-Fi Snak. Velkommen til Sci-Fi Snak, episode 113. Det er den, der handler om Sequoia Nagamatsu's How High We Go in the Dark.
Ja, velkommen til, og flot udtalt, synes jeg.
Ja, tak. Og et af de fedeste navne, synes jeg,
ja, det må man
på forfatter, ikke? Sequoia Nagamatsu.
Det er helt oppe.
Jeg føler mig lidt under navnet. Hvis man kan det.
Ja, helt klart.
Nå, det er en ret speciel roman. Det er nærmest en samling af noveller om personer, der så på en eller anden måde er forbundet på kryds og tværs. Og de foregår også i den samme verden og fortæller historier fra den her verden over tid. Ikke?
Ja, for man kan sige, at den handler jo om, at klimakrisen starter en pandemi. Og så lever vi ligesom igennem den her pandemi, som vi oplever fra forskellige personers perspektiv. Så man kan sige, at det er novellebaseret, men det er samtidig en sammenhængende historie.
Yes. Og det vender vi selvfølgelig tilbage til. Lige om lidt, så skal vi have den traditionelle og savnomsbundne omgang siden sidst. Og Jens, du får lov til at lægge ud.
Jamen, skal vi ikke så lige få ryddet Dune 2 af bordet?
Okay.
Ja, jo. Det synes jeg. Ja, hvis du har fået hørelsen tilbage og er klar til at snakke om den.
Ja, altså du hentyder til, at jeg brokkede mig muligvis både på min blog og på Mastodon over, at lydniveauet ude i Big Bio Nordhavn var hinsides vindstyrke 12.
Jeg hører rygter om, at de på rekorder.dk har målt Cinemax til 116 dB som maksbelastning og 96 dB i gennemsnit.
Ja, det svarer til at stikke hovedet ind i en jetmotor, altså med fuldt åbne ører, og bare bede piloten om at trykke på gaspedalen.
Ja, det er
det var rasende højt. Altså jeg vil sige, det var. Har du været ude i Big Bio Nordhavn derude?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Nå, det er jo den der slags biograf, hvor de har liggesæder til publikum, så man sådan kan smide fodstøtte op og lægge sig tilbage og alt muligt. Og det er jo sådan set rigtig fedt. Rigtig lækker biograf og god plads og alt sådan noget. Bløde, dejlige sæder. Og også flot billede og jo et fantastisk atmosanlæg, eller hvad pokker de har derude. Ikke? Men når man kommer dertil, at man har lyst til, og at man også er tvunget til at sætte fingrene i ørerne en gang imellem, for ikke at være i risiko for at få et høreskade. Og når mit ur begynder at advare mig om, at du nu er i et loud environment, og du skal overveje at gå, så synes jeg, at de har taget sig selv lidt for alvorligt.
Jamen, det er simpelthen så latterligt. Altså, det er jo latterligt, at man skal risikere en høreskade, når man går i biffen. Ja. Men, det var en lille digression, undskyld den. Men,
må jeg bare sige, når vi er ved lyden, at lydsiden af den film og forgængeren i øvrigt er fantastisk. Ja. Altså, det er, jeg forstår et eller andet sted godt, hvorfor de vil give den fuld gas, ikke? Fordi det er en kæmpe stor del af den. Og jeg gik i flere dage efter og sagde, og sådan noget. Ikke? Fordi jeg bare synes, det var så fedt et univers med den lyd. Ikke?
Ja, ja. Jamen, altså, virkelig fedt. Og jeg var også glad for filmen. Altså, jeg synes, at den faktisk måske var lidt bedre end etteren. Det man så kan sige, det er, at etteren vinder enormt meget på, at det var første gang, at jeg så Dune på det store lærred i den version, om man så må sige. Ikke? Hvor at altså, det minder lidt om den første gang, jeg så den første film, Fellowship of the Ring, hvor jeg bare var helt blown away over, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Og da jeg kom til anden film, var jeg sådan ligesom, nej ja, men det har vi jo ligesom etableret. Ja. Nu begynder jeg at kigge på historien. Men jeg synes faktisk, at historien i den her, altså opbygningen af den her film, fungerede enormt godt. Jeg synes, det var vild billedside og hele den her sort-hvid filmning med infrarøde kameraer af scenerne på GD Prime, hvor at Harkonnen spor og sådan noget, det synes jeg var røv sejt.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, det var en fantastisk film, og det er et fantastisk univers med en fantastisk visuel side, han har fået etableret, og så lyden selvfølgelig, som jeg lige nævnte. Vi var så betaget af det, at vi gik hjem og genså etteren Altså ikke samme aften, trods alt, men dagen efter, ikke? Og det var lige meget, det var bagvendt, altså toeren først, og så etteren, og vi havde selvfølgelig også set etteren et par gange allerede. Det var simpelthen bare for at være det i det univers igen. Og fantastiske karakterer og god historie med lige dele politisk intrige og sådan lidt spirituelt-agtigt ind over, og action og cool personer, der bare er seje, og altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, der ikke er sagt tusind gange allerede. Det er skide gode film, og toeren var måske 5-8% bedre end etteren oven i købet. Ikke?
Ja, og altså, noget af det, der har været tale om med den her, det er jo, at Denis Villeneuve gør det lidt tydeligere, at Paul Atreides ikke er en helt. Altså, der bliver skåret lidt mere ud i pap af det her, den her profet, der starter en jihad og sådan noget, og det var måske ikke så sådan skidesmart. Det tror jeg, i min første læsning af Dune, da jeg var teenager, der var jeg bare sådan lidt, yeah, Paul, you go, man. Og der er det sådan lidt mere tydeligt her, at her er han lidt mere i kontakt med, hvad hedder det, Frank Herberts egentlige hensigt med den her karakter, nemlig at i virkeligheden advare imod, at lade folkeforfører med religiøse midler og få folk til at gøre alt muligt, som de ikke kan overskue.
Ja. Jeg tror måske også, at jeg nævnte sidst, eller så gør jeg det igen, at jeg så Foundation færdig på Apple TV Plus og lyttede podcasten. Altså, så jeg så et afsnit, hørte podcast-afsnittet om den, og det var altså også skide godt. Okay. Det kan klart anbefales. Det var med showrunneren, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, men virkelig anbefalesværdigt og klogt og godt. Sjovt at få den tykket igennem af dem, der har været med til at lave det, så man både ligesom kan gøre sig sine egne tanker, og så høre nogle af de overvejelser, de har gjort sig, mens de lavede serien, ikke? Og så selvfølgelig en masse sjov ekstra historier.
Jeg ser, at du har blevet inspireret til at læse lidt Beckie Chambers.
Ja, du nævnte den her korte lille historie om en te-munk, der kommer på eventyr med en robot.
Ja.
I den lille roman, der hedder A Psalm for the Wild Build. Beckie Chambers, altså. Og det var en super fin lille historie. Ikke?
Mm.
Ja, hun skriver jo godt, og det var, som du siger, det er i virkeligheden en lille historie, der ikke handler om sindssygt meget. Men den handler om nok til, at man er med, og det er et godt univers og interaktion mellem den her munk, te-munk, der rejser omkring i en vogn og serverer te, men pludselig vil på eventyr, og den robot, som de møder, er super hyggelig.
Mm. Så, det er jo toeren i virkeligheden, jeg læste og snakkede om sidst, men det her det er den første i serien,
ja.
Og de er bare gode, synes jeg. Jeg har været lidt tilbage til en af mine ungdomshelte.
Mm.
Jeg elsker jo Discworld af Terry Pratchett, selvom det er meget, meget lang tid siden, jeg har læst nogle af dem. Og det var dengang han døde af, hvad hedder det, Parkinsons, det var en sorgens dag. Men der er noget, jeg aldrig har rørt ved med en, ville røre ved med en ildtang, og det var hans science fiction. Mm-hmm. Han har skrevet en serie, der hedder sådan noget The Long Mars, The Long War, The Long, og i det her tilfælde, The Long Earth. Så man har skrevet med en gut, der hedder Stephen Baxter, og den tænkte jeg, måske skulle man prøve at læse den alligevel. Fordi den var på, tror jeg, på den der Libby-app. Og så tænkte jeg, vi ruller, vi gør, nu kører vi. Og det var faktisk ret god. Jeg synes, det var en ret original historie. Den har selvfølgelig det her Terry Pratchett-ske, hvor der ligesom er nogle weirde, quirky personer, som gør mærkelige ting. Og en sans for de der lidt weirde detaljer, som han også har i sine fantasy-bøger. Men samtidig er den meget, meget anderledes, fordi den er meget mere plain science fiction, og tager meget mindre pis på genren, end hans fantasybøger gør. De gør jo nar af fantasy, kan man sige. Men ideen her er, at der er nabo-universer. Altså, der er et uendeligt antal nabo-universer. Og det, vi kan, det er, at vi kan steppe enten til højre eller til venstre. Og så er der sådan en hel perlekrans af hvad hedder det, verdener, som man kan bevæge sig af. Men hvis man skal til verden nummer 1 million, så skal man altså igennem dem alle sammen. Man kan ikke sådan bare sådan skyde genvej. Eller kan man? Det kan man måske.
Mm.
Og der, hvad hedder det, i den her historie, der er det så lige omkring, at menneskene har lært at steppe. I starten, der skal man bruge sådan et elektronisk device med en kartoffel, og man kan ikke have jern med, og der er sådan alle mulige regler omkring det selvfølgelig. Men Joshua, han er sådan en af de her ganske få mennesker, der kan steppe uden hjælp. Så han kan gøre det uden sin maskine. Også uden at blive dårlig, for de fleste mennesker, de bliver dårlige, når de gør det. Så de skal lige komme sig efter sådan en ordentlig gang motion sickness-agtig. Hmm. Og det gør jo, at han er den oplagte kandidat for en tur med en kunstig intelligent robot, som hedder Lopsang, som i øvrigt er bygget ind i et zeppelinerskib. Og så skal de altså ud, hvor graverne vender i multiverset. Og den kan jeg faktisk godt anbefale at kigge på. Jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig fed og overraskende god. Klar anbefaling.
Jeg synes den dag, Jens, at du skal skrive en bog, der hedder Hvor kraverne vender i multiverset. Det er faktisk ikke så længe siden, jeg læste Going Postal.
Ja.
Jeg genlæste for sikkert fjerde gang, for jeg synes, det er en af mine yndlings Discworld-bøger. Ja. Jeg kan virkelig godt have ham lige Moist van Lipwick.
Ja, en sjov karakter.
Han er virkelig en fed karakter. Og jeg har slet ikke hørt om den her serie af bøger om multiverset. Hvor kravene vender eller ej. Så det kunne da godt være, at man skulle kaste ud det.
Det er i hvert fald ikke mig, der holder det tilbage.
Jeg har også, som jeg muligvis nævnte sidst, læst efterfølgeren til The Sparrow, som vi jo havde med i episoden.
Children of God.
Præcis. Mary Doria Russells historie om jesuiterpræster på mission til en fjern stjerne, eller til en stjerne, der ikke ligger så langt fra, men altså, de skal rejse lang tid. Mm. Og tiden går tilbage på jorden, og det går helt galt, da de møder fremmede racer deroppe. Det er helt det samme univers. Vi bygger videre. Vi fortsætter historien, hvor den slap i The Sparrow. Vi følger Enrico, eller det han hedder, jesuiterpræsten, og der er en, som vi troede var død oppe på planeten, som alligevel er overlevet.
Ja.
Og så følger vi politisk slagsmål mellem den oprindelige befolkning på Rakat-planeten. Og vi følger selvfølgelig også præsterne og deres planlægning af en ny mission deroppe. Og jeg kunne godt lide universet, og hun skriver pissegodt.
Ja, lige så godt skrevet, fordi ja, det er jo bare nærmest ligegyldigt, nærmest hvad den handler om. Så.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, hun skriver skidegodt, og der er spændende karakterer med. Altså, den lider en lille smule af, at det bare ikke er lige så originalt, apropos hvad vi snakkede om før, ikke? Mm. Men jeg synes absolut, den er værd at tage med for at afrunde historien. Altså, den føles mere afrundet efter at have læst toeren.
Okay.
Men det er en lang bog, jo ikke? Så, altså, der er så meget andet, man kan læse. Ja. Og jeg synes, Sparrow stod jo fint for sig selv.
Ja, det var ikke sådan, man sad og tænkte, den her, den trænger til en toer.
Nej.
Men
har man lyst til at blive i det univers, så synes jeg absolut, man kan tage den, ikke?
Okay. Apropos toer, så har jeg læst bog nummer to i The Locked Tomb-serien.
Ja.
Ja, det er den her, der handler om de lesbiske nekromantikere i det ydre rum. Bogen hedder Harrow the Ninth. Det er efterfølgeren til den, der hedder Gideon the Ninth. Og det handler altså om det her underlige univers, hvor at det er post, sådan at alle mennesker er døde, men så er der sådan en super nekromantiker, som har fået alle folk til at leve igen. Men så lever de her lidt mærkelige nekromantikerlåste tilværelser på de her 9 planeter, der er i solsystemet. Harrow kommer formodentlig fra Pluto, tror man nok. Og der er ikke helt så fedt at være, som der er for eksempel på planet nummer 3. Mm. Virkelig, virkelig mærkelig historie. Det var etteren også, men jeg synes måske, at etteren hang bedre sammen og var lidt mere sådan en klar fortælling, og der var mere nogle karakterer, man kunne hænge fast i. Og den var også markant sjovere. Forfatteren her, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, skriver stadig sindssygt godt, og det er nogle interessante, altså virkelig originale karakterer, som man bliver fascineret af. Men den her historie er bare ikke lige så spændende.
Mm.
Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg gider at læse nummer 3, for der er kommet en 3 og en 4 også.
Okay.
Ja.
Nå, men man kan godt tage etteren.
Gideon the Ninth er mega fed og super underlig. Noget af det mærkeligste science fiction, jeg nogensinde har læst.
Okay.
Okay, det er måske så meget sagt, men virkelig mærkeligt.
Vi har læst nogle rigtig mærkelige
ting.
Jeg har stadigvæk PTSD efter de der kaniner og rotter fra Nonstop.
Det kan vi eventuelt vende tilbage til.
I know. Før vi kommer til det, så vil jeg lige nævne, at jeg lige har gået i gang med Christopher Paolini's To Sleep in a Sea of Stars.
Den er vi blevet anbefalet mange gange.
Som lå på Libby. Mm. Og så tænker jeg, den snupper jeg lige. Eller snupper, den er jo 8 kilometer lang, ikke? jeg er 4% inde i den, og jeg er ikke 100% overbevist.
Mm.
Altså, den smager lidt af det der young adult-agtigt, som du ved, Jens, jeg har det lidt svært med.
Ikke? Du er ikke til young adult.
Det er jeg simpelthen ikke. Jeg er simpelthen blevet for gammel til at være young adult.
Smells like teen spirit.
No, thank you. Lad os se, hvordan det går, ikke? Fordi det kan jo være, at den griber mig. Jeg har lovet mig selv at komme op på i hvert fald 8%. Måske endda 10, før jeg beslutter mig for, om jeg fortsætter. Ikke? Men den er lang nok til, at jeg gider ikke tage den, bare fordi nu er jeg gået i gang.
Nej, det kender jeg godt.
Og den sidste anbefaling, inden vi går i gang, eller hopper videre til vores feedback-sektion, det er lige at nævne den serie, der Constellation, som kører på Apple TV+.
Den hører jeg meget godt om.
De gør virkelig noget med science fiction derovre, og den her serie, synes jeg, er måske en af de bedste, faktisk. Det er Noomi Rapace, som man måske kan huske fra Mænd, der hader kvinder, og pigen med dragetatovering, eller hvad pokker den hed. Det kan du ikke, kan jeg se.
Jeg kender godt bøgerne, men jeg har ikke set filmen.
Nå, okay. Det er hende, der spiller hackeren i den serie. Hun er ret god. Hun spiller en astronaut, der er oppe på ISS, da de bliver ramt af noget rumskrot. Hun hævder, at det er en gammel død kosmonaut, der rammer ISS, men der er ikke noget bevis på, at det er det, der er sket.
Klamt.
Samtidig så kører der et eller andet mystisk eksperiment med noget, du ved, entanglement, altså atomare objekter, der er forbundet, sådan at de altid afspejler hinanden, uanset hvor langt de er fra hinanden. Og der er sådan lidt multivers vibes hen over det hele, og det er en af de der historier, hvor man ikke rigtig kan stole på noget af det, man ser og hører. Og karaktererne kan man heller ikke rigtig stole på, for de har ikke sådan et fuldt fast greb om virkeligheden. Og det gør, at den nogle gange er sådan lidt horror-agtig, nogle gange er den total science-y, og så er der på en dag, hvor Andreas Mogensen jo lige er kommet tilbage til jorden efter sine 6 måneder op på ISS, det her fede aspekt med den internationale rumstation, som bare ligger ruminteresseret som mig temmelig meget på scene. Ikke? Så den synes jeg absolut, jeg kan anbefale. Jeg mangler stadigvæk, tror jeg, 3 eller 4 episoder af de 8. Og Birthe Neumann er jo lige dukket op i den sidste episode. Ej, her. Ja. De er på besøg i noget, der skal forestille at ligge og hedde Skagerrak Observation Center, men også ligge på Møn, hvilket ikke rigtig hænger geografisk sammen.
Det er amerikansk geografi.
Ja, det er lige præcis det, der, ikke? Og noget af det er jo optaget i Sverige, jeg er ret sikker på. Men lad det nu ligge. Det er en rigtig fin serie.
Nå, fedt.
Constellation på Apple TV+. Plus.
Nu gik der lige lidt rumsnak inden også, kan jeg næsten ikke. Er der noget med, I har indstillet til en eller anden pris?
Tak for at nævne det. Ja, det der hedder podcastprisen, er vi blevet nomineret i den kategori, der hedder Årets Uafhængige.
Mm-hmm.
Ja, så det er vi rigtig stolte af.
Kan man stemme på jer eller noget?
Nej, det er en dommer.
Så jeg tænkte, vi skulle sætte en trolle her, science fiction fans i jeres retning?
Ja, det er en dommerkomité, der afgør det.
Oh.
Ja. Men det kan være, at vi skulle indstille os selv næste år, fordi vi er uafhængige i en grad, så vi aldrig har tjent en rød øre, men bare har sat penge til på det her projekt.
Vi har fået et par gratis bøger, men det er som regel dig, der får de gratis bøger.
du må gerne låne nogle af dem. Jeg kan ikke sige, at jeg siger låne.
Det er fint.
Hvad har vi fået af feedback ude fra vores sci-fi-snak.dk-site og Goodreads-gruppe?
Jamen, Jakob og Henning har skrevet lidt til os i forhold til lidt feedback på Brian W. Aldis Nonstop. Så hvad hedder det? Henning anbefaler, at man skal læse Inverted World, hvis man har lyst til mere sådan generationsskibslitteratur. Der er også på i kommentarsporet en hel liste af folk, han fremhæver. Jakob til gengæld synes, vi var jo en lille smule forbeholdende over for, sådan, hvad kan man kalde det, hvor godt Nonstop hang sammen. Han er en kæmpe fan af den, der hedder Hot House, som jeg nyere også har, hvad hedder det, anbefalet før.
Mm.
Sådan en fremtidig Dying Earth-verden, inklusiv en ursump, som fusionerer med et menneskesind, eller også den ursvamp, jeg er helt sikker. Noget med universets gardner og planter, der holder mennesker som slaver tilsat momenter af god britisk humor. Så hvis det er noget for en, så skal man da lige tjekke Hot House ud.
Jeg tror i hvert fald, der har været noget med svampe involveret i den her historie på den ene eller anden måde.
Ja, apropos noget med svampe, så hvis man har lyst til flere telepatiske kaniner, Anders, og det ved jeg jo, du er en stor telepatisk kaninentusiast.
Jeg skal lige have rettet min LinkedIn lige et øjeblik.
Ja, han skriver her, hvis jeg skal være ærlig, og hvorfor ikke prøve at være det, så fandt jeg også den telepatiske kanin ret weird i sammenhængen. Jeg kan så oplyse, at i Niels E. Nielsens Skyggen for Sirius, som er et bekendtskab værd, vender kaninen og vennerne tilbage, og der giver det heller ikke meget mening.
Det er jo en
syngende anbefaling, må man sige. Tak for den, Henning.
Ja, det vil sige, altså Hot House måske lidt mere tiltrækkende end at læse Skyggen fra Sirius eller hvad, men Generationsskibe er jeg blevet lidt hooked på.
Okay.
Jeg ved, der er et eller andet ved det der koncept, som tiltræler mig.
Ja.
Og Christopher Priest's Inverted World, som Henning anbefaler, lyder da interessant.
Ja,
det kan være, man skal kigge på det.
Nå, men nu skal vi kigge på vores bog.
Det skal vi. Det er, jeg har nærmest allerede glemt, hvad den hedder, How High We Go in the Dark. Vil du prøve at sige navnet også?
Sequoia Nagamatsu.
Ja, det gik da fint. Nagamatsu er en forfatter, som kommer fra Hawaii og San Francisco-området, men nu bor i Minneapolis, et lidt specielt sted at bosætte sig, hvis man kommer fra Hawaii. Men det kan være, han ikke kan lide vand.
Ved jeg ikke. Eller varme.
Eller varme, for den sags skyld. Han har skrevet en novellesamling tidligere i 2016, der hedder Where We Go When All We Were Is Gone. Han kan godt lide den slags lidt kringlede titler, åbenbart. Og det her, det er en bog fra 2022, How High We Go In The Dark, som i virkeligheden også lidt er en novellesamling.
Ja.
Og det er så den måde, den er. Men altså, i et sammenhængende univers, hvor den første er lidt mere... Det sted noveller.
Jeg synes jo, det er værd at nævne, at han har en Sony Aibo-robot, som var altså hot shit, da vi lavede harddisken. Det var sådan en lille robot, man købte, som så kunne trænes op til at være ens kæledyr. Ja, og det er jo ikke sådan helt... Der er jo faktisk en af novellerne, der handler om sådan en robot-reparatør, der hjælper folk med deres kæledyr, som desværre ikke rigtig kan holde mere. Så der er et kapitel om det.
Altså, jeg kan huske, at jeg var ude på Hilton, ude ved lufthavnen, for at se en af de første Aibo-hunde, der var i Danmark, til en eller anden lille udstilling derude, eller sådan noget. Altså, det var så hot, det var, at man gad at tage derude, ikke?
Ja, man troede, at det skulle blive det helt store.
Ja. Nå.
Men det er det så åbenbart i Minneapolis, og det kan man jo så...
Han har vist også en rigtig hund, synes jeg, jeg har læst.
Ja, Fenris hedder den så.
Det er også meget cool.
Fenris og hedder Aibo.
Fenris. Åh, godt nok. Og jeg ser lige, at Aibo-hunden hedder Calvino.
Nå, for sådan.
Ja,
det er også. Tror du, den er opkaldt efter Italo?
Det tror jeg da helt sikkert, den er.
Sejt.
Ja, nå, lad os kaste os ud i bogen. Vi snakker en lille smule om, hvad det er for en verden, den befinder sig i.
Men ja, den starter jo ligesom i 2030, da den russiske steppe tør op. Så kommer der også lige pludselig nogle virus. Sådan en arktisk virus, der rammer hele verden. Og især er det små børn, der bliver ramt først, så det er voksne, der ser deres børn dø og sådan noget. Det er meget sådan, altså det er en bog, som er ret speciel, fordi den handler sindssygt meget om savn. Kommer rigtig, rigtig tæt på en hel masse karakterer, som bliver skildret meget stor indlevelse. Og som sagt er det sådan, ligesom sådan en perle på en snor. Altså man skal ikke regne med, at karakterer, man har læst om i et kapitel, at de nødvendigvis dukker op igen. Det gør de nærmest ikke. Kun som bikarakterer måske.
Ja, altså der er flere af historierne, hvor vi igennem nogle andres øjne hører om nogen, vi har mødt tidligere,
ja,
fordi det er deres nevøer, eller sønner, eller brødre, eller noget af den stil, ikke?
Ja, og det var jo, den kom i 2022, og var hans debutroman, så det var jo ret godt gået. Den kom på noget bestseller, topliste, alt muligt.
Ja.
Så, ja.
Og ifølge litteraturen om ham, så har han arbejdet på den siden 2011, så det var faktisk lidt et tilfælde, om man så synes, det var godt eller skidt, at vi også herude i vores egen virkelighed blev ramt af en pandemi, som bogen så udkom sådan lidt på ryggen af, kan man sige. Ikke? Og måske er der mere resonans hos læserne, efter de selv har været igennem en pandemi i forhold til sådan en historie her, end der ville have været inden. Ikke?
Ja, men vi kan jo selv tage os selv, da vi læste Station 11 første gang, som jo handler om en slags influenza, der slår store dele af menneskeheden ihjel. Det var jo ikke den samme oplevelse, når man ikke har stået i sådan en kø nede foran Bispebjerg et eller andet i sådan en teltlandsby for at få stukket en vatpind op i næsen og det er jo bare noget andet, ikke?
Ja, helt sikkert. Man bliver rørt på en eller anden måde, men pointen her var sådan set også, at hvis man trækker science fiction-laget ud af det, og det faktum, at den starter i 2030, så kunne den i vid udstrækning næsten lige så godt være en historie, der handler om altså coronaepidemien eller covid-19-epidemien. Ikke? Altså meget af det handler om vores reaktion på det. Vores reaktion på ikke bare kunne være sammen med andre. Vores reaktion på at miste folk, som står os nær. At vi bliver tvunget til at omkalfatre vores samfund, den måde, vi arbejder på, og usikkerheden på, om det nogensinde lykkes at kurere den, eller finde en vaccine, osv. Altså rigtig meget, altså et langt stykke hen ad vejen, er det bare en bog om vores samtid. Men så foregår den altså lidt ude i fremtiden, og vi rykker længere og længere ud i fremtiden, og der sker nogle ting, som trods alt viser, at det er fremtid. Altså vi får de her robothunde, som ikke bare når at blomstre op, men også når at blive forældet, og vi har ikke reservedele til dem osv. Der er en af historierne, hvor man hører om, at de dykker ind i et ret avanceret sådan virtual reality miljø, og altså, der sker nogle ting, som viser, at vi kommer lidt ud i fremtiden, men hoveddelen af det handler om de personer, vi møder, som fortæller, altså i første person i hver af kapitlerne eller novellerne, om deres savn, som du siger, deres møde med døden. Og
ja, så udforsker måske også i vid udstrækning, altså samfundets reaktion, altså hvordan påvirker det samfundet? Altså, der er jo nogle ret groteske forestillinger om, hvordan vi kommer til at håndtere det her med alt det død. Mm. Det påvirker den måde, samfundet er indrettet på, og den måde, man tager farvel med sin siger farvel til sin elskede på, og alt muligt. Men det kommer vi lidt ind på, måske.
Ja,
det kan være, at vi lige skulle nævne, at der er en ret heftig spoiler, man kan komme til at, og hvad kan man kalde det, lukke op for. Altså, jeg ved ikke, om det betyder så meget for oplevelsen af bogen, det vil jeg egentlig ikke sige, det gør. Men det skal man bare være opmærksom på. Hvis man lytter videre nu her, så er der risiko for, at vi kommer til at spoile nogle ting.
Ja, altså, vi skal nok prøve at huske at komme med et spoilerhorn igen på et tidspunkt i løbet af den næste snak her. Ikke? Men der sker nogle ting i løbet af bogen, som jeg vil faktisk sige, at jeg vil gerne ikke vide det,
okay,
hvis så, jeg skulle læse den. Så nu man
så holder vi os, så holder vi lige et ekstra spoiler, sådan et level 2.
Ja.
Et DEFCON 2 spoilerhorn.
Ja, lad os sige, det er det. Men skal vi kaste os ud i vores nedslag?
Ja, jeg synes, vi skal starte ved Viewsens begyndelse.
Ja, det er mit første nedslag. Det er simpelthen det første kapitel, eller den første novelle, hvor vi følger en mand, der hedder Cliff, som tager op og besøger den sibirske tundra, hvor hans datter har været på arbejde og været med til at grave i den her optøede tundra og finde et utroligt velbevaret lig, sådan lidt ægvedpige-agtigt, mange tusind år gammelt, som hans datter Clara er med til at døbe Annie, efter Annie Lennox i øvrigt. Og det er super spændende og fascinerende. Desværre så kommer de også i samme ombæring til at slippe den her dødbringende virus løs, som får navnet Arctic Plague, eller som de kalder Arctic Plague. Og det er virkelig der, hvor historien starter med den her virus, der slipper løs. Men så synes jeg også, at han på en eller anden skræmmende måde fanger, hvor laissez-faire de er med deres sikkerhed omkring det her. Altså, ja, der sker nok ikke noget, og han Cliff her er lidt nervøs og tager to par latexhandsker på og ekstra plastik over hjelmen og sådan noget. De andre er sådan lidt, jamen, det skal nok gå alt sammen, og der sker ikke noget, og man tænker bare, ja, det er sikkert sådan, det er, ikke? Og det er sikkert også sådan, vi bliver ramt af covid-25, eller hvad den kommer til at hedde, ikke?
Ja, en eller anden smallpox fra juratiden,
ja,
som pludselig slipper løs. Ikke? Og det er jo det, som er meget sjovt ved det her kapitel, ikke? Og den her setup. Ikke? Den handler enormt meget om klimakrisen, det her første kapitel. Men det, der viser sig at være problemet, er ikke klimakrisen. Det er det, som bliver sluppet løs af global opvarmning.
Ja. Så det er egentlig ikke, fordi jeg har sindssygt meget mere at sige om det andet end at uden at ville skulle trykke på spoilerhornet, så er det et kapitel, som man næsten får lyst til at genbesøge, efter at have læst senere i romanen. Ikke?
Sådan er der mange af dem.
Ja, det er der. Hvad er dit første nedslag?
Mit første nedslag er nok også det mest, mærkelige, synes jeg. Eller jeg ved ikke, om det er det mest mærkelige. Det er faktisk forkert at sige. Der er mange mærkelige noveller.
Jeg synes ikke, det er det mest mærkelige.
Men det her er også mærkeligt. Mm. Det er nemlig det, der han er en skib, hedder den her stand-up-komiker af asiatisk oprindelse. Han kan ikke få arbejde. Og derfor så får han en chance i noget, der hedder The City of Laughter. Det er en eller anden super rig person, der har fundet på, at det er en skidegod måde at give sådan noget aktiv dødshjælp til små børn. Altså, det er det, der er ideen, ikke? Skip, han bliver ansat til at være sådan en slags Disneyland-guide med sådan en kostyme på, hvor han er inde i sådan en kanin eller et eller andet. Og så er det hans opgave at gå rundt med de her forældre, som jo godt ved, hvad der kommer til at ske, med de her børn, som ikke ved, hvad der kommer til at ske. Og så skal de ligesom have en god dag sammen, og de skal rundt i The Maze of Tickles og sådan noget. Og det sidste, der sker, det er så, at de får en tur i det, der hedder The Chariot of Osiris. Sådan den egyptiske solguds sådan himmelstridsform. Mm. Og det er så en så fuldstændig fucking sindssyg rutsjebane, der går afsted med så mange millioner kilometer i timen, agtigt, altså måske ikke millioner kilometer i timen, at de her små børn, de bliver bare sådan presset ihjel. Ja. Det er et helt vildt kapitel, også fordi, altså det er jo meget sådan satirisk blik på, hvordan vi vil, altså for det første, aktiv dødshjælp bliver ligesom en ting, vi begynder at tage ind. Det er jo i sig selv, kan man kalde det, kontroversielt. Mm. Og så at gøre det som sådan en slags, hey, vi laver lidt tivoli, og så bruger vi det for det. Men det er faktisk noget, som man læser også i andre noveller, sådan noget med, at den her idé om, at når man er udtjent, så får man en ordentlig en på opleveren, og så er det også tak for denne gang.
Ja. Og det er jo faktisk noget, som bogen gør mere. Jeg har også et klip, som ja, det kan vi virkelig godt tage nu, fordi det gør ikke noget, det kommer sådan lidt ud af kronologisk rækkefølge. Bogen kigger meget på, hvordan vil vi reagerer på så store mængder af død, altså det er millioner og millioner mennesker, der dør af den her virus. Hvordan vil vi reagere på det? Altså, hvad er det for nogle industrier, der vil opstå i kølvandet på det? Hvad er det også for nogle individuelle og kollektive traumer, vi får af det? Men altså også i høj grad, hvad er det for nogle forretninger? Hvordan vil vi indrette os i byerne, når folk dør i så stort antal, ikke? Mm. Og der er højhuse, der bliver omdannet til en slags altså kirkegårde, ikke? Med virtuelle displays og optagelser af de døde. Og så er altså også mit klip nummer 3, som en af de mere fantasifulde begravelsesforretninger, der hedder Eden Ice, hvor man i sådan en eller anden blanding af noget kalium, syre og noget andet opløser lig. Og så inkorporerer man den resterende masse i is, som man så kan forme til skulptur efter eget ønske. I det her tilfælde så bliver der lavet en stor isskulptur af et skib med sejl og hele balladen, som så bliver sendt ud på vandet ud for Alaskas kyst, hvor det langsomt smelter, så personen, hvis rester er inkorporeret, den her is ryger ud i vandet, ikke? Mm. Og der er så en fin historie om forholdet mellem den person, der arbejder i Eden Ice, og den person, der dør, som er tatoveret, og måske ikke så får personen fra Eden Ice et lille stykke af huden med en tatovering på fra den her person i gave af den afdødes mor. Og sådan. Altså, men det er bare et fint eller interessant billede af den her industri, som opstår, ikke, hvor hvis jeg lige må finde et citat fra bogen her, ikke, altså hvor personen, der arbejder i Eden Ice, fortæller, at de har en A+ rating fra Better Business Bureau og har fået en guldkiste award for Most Promising Funerary Startup of 2040. Altså, det er sådan noget, han har tænkt over. Det er sådan en lille, altså lige før det bliver en lille smule fjollet her, ikke? Men samtidig så er jeg helt sikker på, at det er sådan, det vil være. Ikke?
Mm.
Der vil være de her aktive dødshjælp til børn for løsningsparker, og der vil være forretninger, som laver begravelser mere eller mindre elaboreret med teknisk hjælp for at løse et problem og for at give folk noget at have sig fast i en katastrofisk situation. Ikke?
Jo, og det er jo sådan en hel nekrokultur, der sådan opstår, ikke?
Altså, helt sikkert. Ja, et godt begreb for det.
Ja. Altså, der er også flere af de her, blandt andet den der, ikke? Der er flere af de her noveller, hvor der er sådan ligesom lidt sådan antydninger af folk, der sådan er forelsket i døde mennesker og sådan noget. Ja, og det er meget specielt at sidde og læse nogle af de her kapitler, hvor man så tænker, altså, den her meget minutiøse gennemgang af, hvordan han ligesom skiller det her lige ad og laver en lille båd ud af det. Mm. En lille isbåd.
Hvad har du med til os som dit klip nummer to?
Ja, det her var også et af de mærkelige kapitler.
Det mærkeligste, hvis du spørger mig.
Ja. Ja, det er måske rigtigt. Ja. Jamen, i det her kapitel her, der oplever vi, hvordan det er ligesom indenfra at få den her virus, vi følger. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad personen hedder. Jo, Jun. Vi får at vide, at Jun er ved at dø. Hun er blevet smittet af sin fætter eller et eller andet. De havde ellers lovet, at de havde taget test. Det havde de så ikke. Typisk familiedilemma fra corona, vi kender. Mm-hmm. Meget forudsigeligt af Sequoia igen. Men det, der så syret, det er, at og det her det er et eller andet tredje kapitel, eller sådan noget, hvor at man kommer ind i det her kapitel, man bare tænker, what the hell? De kommer ind i, Jun kommer ind i sådan et mørkt rum, vågner op, efter vi lige har hørt, hvordan hun har det helt frygteligt og er ved at dø og alt muligt. I det her mørke rum møder de hun andre mennesker, som ikke forstår, hvorfor de er der, og de snakker sammen og lærer hinanden at kende og forstår hinanden. Og så får de også sådan nogle, der kommer sådan nogle bobler, altså nogle oplevelser fra deres liv, sådan nogle slags sæbebobler kommer, som de sådan ligesom ser, genoplever ting fra deres liv. Også nogle meget mærkelige ting, sådan noget med, sådan en, når man senere læser det, er det totalt spoiler til, eller det er sådan en, det kobler sig til den store spoilerfortælling. Og så får Jun ligesom planlagt at bygge sådan en menneskepyramide, fordi det virker som om, at op af er rigtig vej at skulle op. Men det så ender med, det er, at de måske ikke redder den her baby, som er en lille babysjæl eller et eller andet, som så de finder ud af, at det må være babyen, der skal op på toppen af den her pyramide, og så løftes op derop, hvor at pludselig tager den opadgående, hvad hedder det, tyngdekraft, eller hvad det er, der sker, fat, og så bliver babyen løftet op. Mm. Og den baby, den møder vi også igen i et senere kapitel, fordi det er så blevet til et nyt menneske, som har det minde. Det er meget mærkeligt, men også meget fantastisk og ret specielt.
Ja, altså det er jo også noget der, hvor titlen kommer fra, ikke? How high we go in the dark. Og jo også helt centralt for at forstå bogen et eller andet sted, ikke? Som jo meget handler om, hvordan vi i fællesskab takler de her udfordringer, hvordan vi kan løfte os over den her globale pandemi og mødet med døden og savnet og alt muligt andet. Ikke? Altså, så på den måde, det er lige før det er on the nose, ikke? Men samtidig synes jeg også meget poetisk og meget fint. Og så, altså, det er jo et totalt syret kapitel det her, ikke? Men samtidig også rørende et eller andet sted. De gør det her uden rigtigt, de rigtig ved hvorfor eller hvordan, og vi gør heller ikke rigtigt, men vi kan fornemme hensigten og ønsket, og at det så også i et eller andet omfang lykkes. Ikke? Mm. Mit andet klip, som så kommer
apropos
lidt...
Apropos syrede kapitler,
det er også relativt tidligt. Det handler om en telepatisk gris. Mm. Ja. Altså det, man gør, det er, at man, ligesom man gør herude i virkeligheden, dyrker grise, eller prøver at bruge organer fra grise til transplantater.
Det er basically en Oryx and Craig pigoon.
Det er stort set det, det er, ikke? Og det gør man så blandt andet, fordi den her pest rammer organer og får hjernevæv til at gro i hjerter og levervæv til at gro i hjernen og alt muligt mærkeligt, ikke? Det er derfor, man blandt andet skal bruge nye organer. Men så er der det her laboratorium, hvor man arbejder med de her grise, hvor gris nummer 28, som får navnet Snotorious P.I.G. eller Snotorious Pig, selvfølgelig Notorious Big, rapperen, som lægger navn til på en eller anden måde der, den viser sig at have udviklet en form for nær menneskelig intelligens og kan telepatisk tale med doktoren eller lægen og nogle af de andre på klinikken der. Og han ender med at få et forhold til den, hvor han fører samtaler med den og læser historier for den og klør den under hagen og sådan noget, ikke? Mens den ligger i grisestien. Det er pænt crazy, ikke? Men samtidig også meget rørende. Altså, jeg kan godt afsløre, hvordan det her lille kapitel slutter med, at grisen finder ud af, hvad der ligesom er dens formål. Altså, at den skal have høstet sine organer for at redde menneskeliv. Og det vælger den så at gøre, altså at være glad for, at dens, hvad det nu er, hjerte eller lever, skal bruges til at redde en lille dreng.
Mm. Og det skal måske siges, at det er blevet opdaget, at Snotorious Pig er telepatisk og kan tale med mennesker. Så nu er den godt på vej til sådan noget, et liv som forsøgsdyr i alle mulige statslige... Den er på vej videre, ikke?
Ja.
Så det, de laver lige i virkeligheden sådan lidt et... Det er sådan lille oprør, at de i virkeligheden siger, nej, Notorious Pig får selv lov til at beslutte sig for, at den skal tjene sit oprindelige formål, om
ja,
man så må sige.
Det er rigtigt. Helt parentetisk, så mindede det mig en lille smule om The Restaurant at the End of the Universe, hvor der er køer, der går omkring og tilbyder sig. Så, må jeg have lov til at præsentere et stykke af min rumpe, som er særligt lækkert i dag og sådan noget. Ikke? Der er sådan en lille smule intelligente dyr, der ved, hvad deres formål er, nemlig at blive skåret op af behandlet tidligere i science fiction-litteraturen.
Ja.
Jeg tror, før vi kaster os ud i det tredje klip her, så synes jeg faktisk, at vi skal give en lille omgang spoilerhorn. Ikke? Altså nu begynder vi at nærme os der, hvor man får ting at vide, som jeg synes, man skal være foruden, når man læser bogen.
Ja, det kan vi også sige.
Okay. Så er det på eget ansvar.
Ja, herfra. Jeg vil sige, at det her det er DEFCON 3 spoilerhorn. Ja. Det er ikke sådan helt op i...
Vi er ikke helt op, men altså, vi nærmer os.
Okay.
Og der kommer ikke flere. Nej. Så nu herfra...
Det er sidste klip, så.
Ja.
Ja, altså, man kan sige, der er et meget mærkeligt kapitel om en forsker, som har et meget lille sort hul inde i hovedet.
Det kender jeg godt.
Ja.
Ja.
Og det her mikrosorte hul, det, hvad hedder det, lykkes dem så, og menneskeheden at udnytte det, til som sådan en slags drivkraft i rumskibe. Så nu her midt under pandemien, så finder man ud af, at det er en skidegod idé at sende en ekspedition afsted til nogle andre planeter, fordi vi har ligesom brug for en planet B. Og så kommer de i virkeligheden ud på sådan en rundtur i universet, hvor de er på jagt efter at finde en planet, hvor at menneskene kan slå sig ned. Vi har i virkeligheden nogle personer med, som har nogle... nogle relationer tidligere i kapitlerne. Det er blandt andet bedstemor til Yumi, eller konen i virkeligheden til ham, forskeren, som døde.
Cliff. Mm.
Ja, Cliff. Mm. Og så er det Dory, som mistede sin søn i kapitel 2, ombord på Chariot of Osiris. Så de er begge to kunstneriske, og historien handler i virkeligheden om, hvordan de maler den her indersiden af det her USS Yamamoto med historier og billeder fra deres oplevelser og fra pandemien. Og så samtidig får vi så oplevelsen af at komme ud og se de her planeter. Det er sådan en mini-version af den her Becky Chambers-bog, apropos den her To Be Taught a Fortunate, som også ligesom tager os rundt til nogle forskellige planeter.
Mm. Og de bliver frosset ned, og så bliver de vækket op, når de kommer frem, og så er der nogle andre, der bliver frosset ned, og så videre, ikke?
Ja, og der var det, at jeg begyndte som første gang at tænke, gud, der er bare easter eggs i alle de her kapitler, og det hele hænger sammen, og nu skal jeg læse det hele igen, og så skal jeg have sådan en væg, hvor jeg trækker sådan nogle røde snore imellem de forskellige kapitler og sådan noget.
Crazy room, ja.
Fordi den har, det er sådan en lille, man kan virkelig læse den sådan lidt detektivagtigt og finde spor og...
Ja. Samtidig er det også lidt et left turn, ikke?
Altså,
vi har været i den her pandemiverden og hørt alle de her frygtelige historier om små børn på rutsjebaner og folk, der begår selvmord og mister alle deres kære og robothunde med stemmer fra afdøde mødre, som ikke længere kan repareres, så folk mister deres mor endnu en gang og altså alle mulige frygtelige, frygtelige historier. Men det foregår alt sammen i noget, der ligner vores verden, selvom det er 20, 30, 40 stykker eller sådan noget den stil. Ikke?
Mm.
Og lige pludselig, så får de bygget interplanetariske rumskibe, udviklet hypersøvn og rejser ud i galaksen. Okay, ja. Det havde jeg ikke lige set komme med.
Jamen altså, nød lærer nøgen kvinder spinde, som man siger.
Nød lærer mand at udvikle små sorte huller ind i hovedet. Ikke?
Mm.
Ja. Men det er jo ikke det vildeste, der sker i den her bog.
Nej, for den tager sådan et drej, i hvert fald en gang mere, kan man sige.
Jeg vil sige, hvis det her var et left turn, så er det sidste kapitel, det er vinkelret på virkeligheden, ikke?
Ja. Men det må man selv læse sig frem til.
Synes jeg ikke, vi skal spoile. Ja,
det synes jeg ikke.
Nej, men det var et vildt kapitel, og jeg genlæste lige noget af det i dag, inden optagelsen, fordi jeg indrømmede, havde læst den her bog for så længe siden, at der var faktisk en hel del ting, jeg ikke kunne huske.
Mm.
Og det sidste kapitel tog mig lidt med bukserne ned igen. Ikke? Altså, det er rimelig crazy. Fedt, super fedt, altså, men crazy. Og det giver en lyst til at læse hele bogen en gang til.
Ja, fordi jeg sidder jo og har ligesom nogle ting, som jeg ikke har fået styr på. Hvad var det nu, det var med den krystalhalskæde og sådan nogle ting der?
Yes.
Det er sådan nogle ting, som hvor jeg tænker, der var også en eller anden forbindelse, men det har jeg misset, det må jeg lige tjekke op på.
Ja.
Det er ret sjovt.
Så det kan være, at det bliver den første bog, vi vender tilbage til at læse igen i Sci-Fi Snak.
Nu har vi fundet ud af, hvad det var med
nu kan jeg huske, hvad det var. Ikke?
Ja. Ja. Og ellers altså, kan man bare sige, god oplevelse, synes jeg. Skal vi give det en vurdering?
Ja, lad os gøre det. Vil du have lov til at lægge ud?
Ja, jeg var egentlig langt stykke hen ad vejen på vej til at give denne her en 3'er, og så synes jeg virkelig, at den løftede sig til sidst for mig. Jeg synes, der var nogle af kapitlerne, hvor det blev sådan lidt for meget, okay. Nå, hende her, hun er så forelsket ham, der ligger ved at dø. Okay, fedt nok. Så hørte de noget musik og sådan. Altså, måske blev det sådan lige lidt tungt omkring midten for mig. Men så løftede det der sig gengæld. Altså, jeg blev ret overbevist om, at det var en 4, og så da jeg sluttede, var jeg næsten sådan helt, hvor jeg tænkte, måske er der også en 4 lidt ekstra. Men jeg har altså valgt at give den en 4.
Ja.
Jeg synes, den virkelig kan noget. Jeg synes, den har det samme, som når man læser Station Eleven. Den er skidegodt skrevet. Og samtidig laver den det der World War C-trick, hvor den ligesom sådan beskriver en kæmpe, kæmpe stor historie, men for alle mulige point of view-personer. Det synes jeg fungerer virkelig, virkelig godt. Det er en spændende måde at fortælle sådan en stor, lang historie på.
Hmm.
Så derfor, jeg var meget begejstret. Hvad med dig?
Jeg har også landet på en 4. Jeg tror ikke, jeg var nede på en 3'er nogensinde. Altså, jeg kunne rigtig godt lide den her fra starten, og selvom jeg havde lidt svært ved de første kapitler at finde ud af, hvor meget sci-fi det her egentlig var, så gør det jo ikke noget. Altså, jeg synes, det var en god bog, uanset hvad, ikke? Altså, lidt ligesom man kunne diskutere, hvor meget sci-fi Macquarie's The Wanderers egentlig var, så kunne man sikkert også i starten diskutere, hvor meget sci-fi det her er. Jeg vil sige, senere bliver det jo rimelig meget sci-fi med generationsskibe og hvad ved jeg, ikke? Men jeg synes bare, det var en god bog, som var godt skrevet, og der var mange sære takes på den her pandemiverden, som vi alle sammen lige har været igennem, ikke? Som jeg synes, jeg var godt set og interessant ekstrapoleret. Så jeg var aldrig i tvivl om, at den skulle have 4 stjerner i hvert fald. Jeg overvejede på et tidspunkt, om jeg synes, den faktisk var så overraskende også og poetisk, at jeg synes, den skulle snige sig op på en 5'er. Men ultimativt, så synes jeg, at det blev lidt for fragmentarisk trods alt med den her opbygning med kapitler, der nærmest er enkeltstående noveller, selvom de har forbindelser på kryds og tværs, og selvom de foregår i det samme univers.
Mm.
Det kan være, at i virkeligheden, som vi lige talte om, at hvis man genlæste den og fik bundet alting lidt mere sammen ved at kende slutningen, at den så kunne snige sig op, i hvert fald på 4,5, måske på 4¾, det er måske oversælge den lidt, ikke? Men det er i hvert fald en solid 4, synes jeg.
Ja, jeg tror især noget af det, den kan for mig, det er det her, hvor den laver jo de her ekstreme hop, sådan genremæssigt nærmest, ikke? Altså, hvor den ligesom går fra at være sådan lidt, nå, jeg troede, det var sådan en seriøs bog, nu er det åbenbart sådan en, sådan meget sarkastisk take på, hvordan vil vi reagere med de her forlystelsespakker, over i sådan noget underlig Narnia-verden, hvor vi laver menneskepyramider, altså meget, meget weird.
Ja.
Så ja.
Men absolut anbefalesværdigt, synes jeg.
Helt klart.
En god oplevelse. En anderledes oplevelse. Jens, hvad skal vi opleve næste gang?
Der skal tilføjes en forfatter til vores, hvad er det nu, vi kalder det? Hall of Fame.
Ja.
Ja, ja.
En, som vi har læst noget af 2 gange, nu skal vi læse en tredje.
Præcis.
Okay.
Vi skal nemlig, det er også meget aktuelt jo, vi ved jo, at der muligvis kommer en nummer 3 Dune-film. Og den vil basere sig på Dune-bogen Dune Messiah, som jo er fortsættelsen, hvor at vi lærer noget mere om, hvad skete der, da Paul Atreides åbnede Pandoras boks og startede en krig hen over hele galaksen. Og det er virkelig, virkelig lang tid siden, jeg har læst den. Altså, som i tilbage, da jeg var 16 år og sådan noget.
Jeg har aldrig læst den.
Du har aldrig læst den?
Nej.
Ej, hvor sindssygt.
Mm-hmm.
Nå, jeg har læst hele vejen frem til God Emperor of Dune. Så jeg læste den som Profeten på Klit, tror jeg, den hed. Jeg har også læst Børnene på Klit, og God Emperor of Dune var den første bog, hvor jeg ligesom tænkte, nu bliver jeg nødt til at stave mig igennem en engelsk bog, fordi jeg skal... Så det er altså Frank Herbert, der kommer i Hall of Fame, og vi skal læse Dune Messiah, så du kan få taget din Dune Messiah-møder.
Ja, åbenbart. Mm. Jamen, det bliver spændende.
Ja.
Det er ikke så længe siden, jeg snakkede med min bedre halvdel om netop efterfølgerne
ja.
Til den første. Og Det bliver sjovt.
Det bliver sjovt. Det bliver en sjovt. En lille smule forbehold.
Jamen, jeg synes, altså, så godt har jeg ikke greb om serien. Jeg har sådan en fornemmelse af, at diskursen ligesom har handlet om, at det gik stærkt ned ad bakke for den første.
Men, jeg tror, at folk, der godt kan lide Dune, de findes i to lejre. Der er dem, der virkelig synes, at det er mega fedt, alle de bøger, Frank Herbert har skrevet. Og så tror jeg, der er mange, der har den der, der hedder, om han skulle nok være stoppet med jætteren. Men det, man i hvert fald kan sige, det er, at de bliver mere og mere syret efterhånden, som tiden går. Ikke? Hvor at man kan sige, at jætteren er virkelig opfindsom, men måske ikke så sindssygt syret. Mm. Så det glæder mig til at kigge på.
Men, jeg glæder mig bestemt også. Altså, og den skal jo filmatiseres.
Det er jo det.
Så vi kan lige så godt få den læst nu, så vi er klar.
Ja,
også selvom der sikkert går 4-5 år, før den sidste kommer, ikke? Eller 3'eren kommer.
Det kan godt være.
Ja. Okay, Dune med Sire, Frank Herbert, til Sci-Fi Snak episode 114 bliver det så næste gang.
Præcis.
Tak for den gang, Jens. Hvis man vil vide mere om Sci-Fi Snak, eller kommentere på bogen her, eller give os tips til andre bøger, vi skal læse, når vi er færdige med Dune med Sire, hvor skal man så henvende sig?
Så skal man kigge ind på sci-fi-snak.dk. Hvor er det alle vores podcast ligger, og hvor man også kan kommentere direkte på de enkelte episoder. Ellers så skal man være en af dem, der lever med, at Goodreads er frygtelig langsomt, får sig en profil der, og så melder sig ind i Sci-Fi-snak-gruppen der. Mm. Hvor der er, ja, der er forum, hvor man kan sludre og snakke med os. Det er mest mig, der hænger ud der, fordi du har forladt Goodreads i afsky, men jeg hænger trofast ved. Og tage imod input, så det der, kig forbi.
Jeg har lavet min egen lille bogdatabase i Notion, og der er ikke andre end mig, der havde adgang til den. Så det er meget, meget stille og roligt.
Der er ikke meget feedback der.
Nej, det er der heldigvis ikke. Jamen, fantastisk, Jens, så lykkedes det endnu en gang at tale i hvert fald 15 minutter længere, end jeg havde regnet med, da vi gik i gang. Så tusind tak for det.
Ja, det var en fornøjelse.
Ha' det godt derude.
Hej.
Hej.